Vi har jo vært samlet her da, disse her kveldene her, og dermed har hatt dette her som en lite sånn utgangspunkt da, som står i Jesajas boke i kapittel 8 der, og vers 20, til ordet og til vitnesbyrdet. Og det har sin enkle grunn at jeg har egentlig ikke noe annet å vise til og komme med, og det er virkelig dimensjoner over et møte der vi kan samles i Jesu navn, og da vi kan gå til ordet og til vitnesbyrdet. Og jeg tror at du har oppdaget da, den verdien og de sanninger, den nødvendighet da er, å få gjøre det på en sånn måte. Og når vi har tatt dette ordet her, og tatt disse skildringene, og tatt noen sånne enkle døme gjennom bibelfortellingene, så ser vi da at dette ordet her da er sant da, og det er troverdig. Og dette ordet her, da løfter også fram vitnesbyrdet. Og som det står i Johannes brevet der, og det første brevet, og det femte kapitlet, at Gud vitner om sonen sin. Så her har vi det 31.173 vers. Og alt, da har dette her vitnemålet her. Gud vitner om sonen sin. Og vi har jo bare nappet litt grann bort i det, litt grann. Og så har vi også sett at, så vi litt grann på det i går, for eksempel, at dette ordet, at det er noe med å kunne ta det sånn som det står. Rahab, som vi nevnte, ja, jeg har hørt, vi har hørt hvordan Herren han tørka ut Rødehavet for dere. Og så tok hun det sånn som det, sånn som det var. Sånn var det. Og ikke bortforklare eller finne andre forklaringer på noen måte. Sånn var det. Til ordet, da går du til Israels historie. Ja, du går til historien. Og her har vi da gitt oss på en troverdig og sikker måte. Dette kan jeg forholde meg til. Og nå har vi puttlet på litt, og så har vi lest fra første Mosebok og gått litt sånn utgjennom, enten det er den enkelte vi møter, eller det er Israel som folk, eller andre sånne begivenheter som vi møter midt inne i dette her. Da. Og Josva som skulle være den som førte folket inn i løfteslandet. Det er en tid i Israels historie som vi kaller for dommertiden. Og det er jo også en bok som bærer det samme navnet. Og da er jo da i forlengelsen med et Josva. Jeg vet ikke, skal vi ta og være litt grann inn i denne og bare, det er jo kanskje ikke det mest oppbyggelige saker og ting som står i dommerne. Men her er det ting som også er gitt oss til ettertanke og til opplysning da. Dommerne. Da er en tid som svinger i Israel. Det er en tid der folket er uten konge. Og det er en tid på omlaget 330 år, sånn cirka, den perioden der da, som er på en måte. Og da er det noen til disse dommerne. Når vi går inn i et bibelmateriale som kanskje ikke er sånn veldig kjent, kanskje, så er det veldig viktig på en måte å ta tak i de ting som kanskje er kjent, altså som vi kjenner litt til. Da. Og jeg skal ikke nevne så mye til det her nå, da, men den skildringen i dommertiden som er kjent, vil jeg tro, er fortellingen om Rutt og Naomi. Og det er faktisk den lengste sammenhengende fortelling i Bibelen om en familie. Og Rutt finner vi ikke i dommerboken, og du har jo fire kapittel utenom sånn da, i forlengelsen der da. Men det hører med til den tiden der. Men vi har noen til disse her personene som vi også tror vi kjenner ved navn. Det står i kapittel 17 i denne dommerboken der, også i vers 6 for eksempel. Da står det litt grann om den tiden, som på mange måter, den kan jo på mange måter sammenlignes også med vårt eget folk og land i dag. Da. Men uten å gå alt for mye inn i dette, da, men da står det faktisk sånn. I de dagene var det ingen konge i Israel. Hver mann gjorde det som var rett i egne øyne. Har du hørt den før? Eller har du sett det? Sånn er på mange måter tida. Vet du hva du får da? Da får du rot. Ja, det har vært kaos og ikke kosmos. Det har vært uorden i de ting som Herren har skapt og lagt til rette mellom menneske og hverdagen og livet. Og hver mann gjorde det som var rett i egne øyne. Da får du rot. Og sånn er preget også denne dommertiden når vi leser og har disse skildringene her da. Men det er mange sånne karer som vi kjenner til her ifra dommerboka. Samson, Gideon, Jefta, Ehu. Og, men det også, de var jo dommere da. Og det var også Deborah. Hun var en dama. Hun er også kallet for en mor i Israel. Så vi tar med oss disse personene her, og så går vi til det nye testamentet, og vi går til Hebreerbrevet, kapittel 11, og så står det der i vers 32 da. Der står det sånn: «Kvifor talar eg lenger? Tida vil ikkje strekka til om eg skulle fortelje om Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel og profetene. Med tru siger de over kongeriket, handheva rettferd, fikk lovnene oppfylte, stoppa gapet på løver, sløkte eldskraft, slapp unna sverdsegg, fikk styrke etter sykdom og vart veldige i krig, fikk fiendeherrer til å vike.» Og her får vi noen sånne viktige opplysninger da, med tanke på dommertiden og den perioden da, sånn, og når vi leser i Bibelen slik. Det var da at de seiret. Det var ikke da at de var dyktige og flinke og hadde kompetanse og, sant, og tatt fagbrev og greier og kunne disse tingene her. Grunnen til at de seiret var deres tru. Og da er en liten sånn her opplysning å ta med seg når du leser inn i denne her dommerboka. De har tru. Og de her var i møte med sykdom og med fiender og med ville dyr og så videre. Og ja, makter og myndigheter, de seirer, og da er deres tru som er sagt i denne anledningen her. Det gir et lite sånn opplysning som er viktig å ha med. Så vi ser da at de utfordringene som den tiden var av åndelig karakter og utfordring. Sånn. Og derfor ser vi også da at når vi leser om disse her karene her, da, så vil vi også se da at ja, men de bruker jo helt sånn utradisjonelle saker og ting med tanke på da å kunne, ja, Samson for eksempel. Hvor var det han hadde styrken sin? I håret. Det er jo sånne underlige Gideon, sant? Han skulle jo ta disse her midjanitterne, og så er det skildret størrelsen på dette her midjanitterne, da de er med herren sin. Ja, de var som grashoppe. Altså, det var ikke nødvendig å telle de en gang, altså, det var så mange. Og like ens var det også med kamelene som de også hadde. Det var så, og så hadde da Gideon. Så skal han, ja, stå seg imot disse her. Og han har 300 mann. Og det er fordelt på tre lag, så det var 100 i hvert lag, sånn da. Og det var ikke med våpen og kanone og krutt han møtte midjanitterne med. Men en fakkel. Så det så, og sånn har du også hans etter Ehud. Han var kjeivhent. Og da kan jo gjerne virke litt sånn løye akkurat her og nå, da, men jeg skal ikke gå inn i dette, den fortellingen da. Men når du leser disse tingene her, så er det sånne underlige ting. Så liksom. Og så har du også, han har sett Samgar, og det, han finner vi i kapittel 3 her. Han er ikke nevnt slik, men han er også den tredje dommeren som er nevnt her i dommerboka da. Han slo i hel 600 filistere med en sånn der stav som de brukte når de, ja, oksedriveren, når han skulle få disse oksene til å gå, en stav ifra oksedriverens stav. Hvorfor er dette her? Og da er vi på en måte også å streke under da, at den utfordringen og den, ja, hverdagen og alt det, da er av en åndelig art og en åndelig karakter. Derfor ser vi også og alle disse her tingene her. Og derfor skal vi også lese i kapittel 1 her i dommerne da, og da står det ifra vers 1 i kapittel 1. Her møter vi Juda og Simeon. Og da kan vi lese disse der tre første versene, så vil vi legge merke til også en del ting som går på en måte akkurat det samme da, og hvorfor det egentlig også står sånn. Hør da. Etter at Josva var død, spurte Israelsborne Herren, «Hvem av oss skal først dra opp mot kananeerne og stride mot deg?» Herren sa, «Juda skal fara dit opp. Sjå, jeg har gjeve landet i hans hand.» Da sa Juda til Simon, bror sin, «Dra med meg til landområdet som har fallet på meg, og latt oss stride mot kananeerne. Så skal jeg dra med deg til ditt område.» Og Simon gikk med han. Så når disse her to da skal, ja, ta disse her landene som Josva da tidligere hadde, de hadde jo delt landet seg i miljø. Og Juda her da, i denne anledningen, og Simeon, så, ja, de to karene der slår seg i lag. Du må være med meg, jeg skal være med deg. Hvorfor disse to, Juda og Simeon? Vi skal nevne det egentlig ganske enkelt, men samtidig så kan vi gjerne undre oss over hvorfor, ja, kananeerne da, deres hus og heim, og der som de bygde, og der som de har bygd opp i årevis, hadde ikke de noe rett til å bo der, eller, sant? Hvorfor dette, og medianitterne og alle disse her og greiene, er det bare til å, jeg skal ikke gi meg kast med alle de der spørsmålene der, men jeg vet bare da at Gud er suveren. Og det er han som styrer historiens gang. Og det som også ligger merke til i Bibelen vår, at Gud har gjevet dette folket en veldig lang nådetid. En veldig lang tid da dette folket hadde en anledning til å omvende seg. Men de gjorde det ikke. Det har vært blant annet sagt i forbindelse med Abraham da. Da finner du der i 1. Mosebok 15, og så står det i vers 16 der, da, så står det da at det for amoritterne hadde enda ikke fylt opp målet sitt med vondskap. Så det har vært sagt til Abraham i denne anledningen her, og Abraham, han fikk løfteslandet, sant? Dette landet gir deg, og etter de til alle tider. Abraham, han fikk ikke rundt der og sa da til gjengen der som bodde der i Hebron, ja, nå må jeg flytte for Gud har gjevet meg landet. Han gjorde ikke det. Han bodde i telt, og som framann i det landet som Gud hadde gitt han og etter hans. Og det er noe som har vært på en måte teken i bruk, eller i kraft, eller inntatt så mange lang tid senere. Og hvorfor kan jeg ikke ta dette landet her nå da, Herre? For, ja, amoritterne hadde ikke fylt opp målet sitt med vondskap. Derfor, men nå er tida der. Nå er det på en måte fylt opp da, for å si det på den måten der. Og det er det som skjer, hvor de har hatt en veldig lang tid til å omvende seg. Det står i 5. Mosebok, og da står det jo i vers, i kapittel 9, også i vers 4 da. Det er på grunn av gudløysa deira at Herren driv disse hedninger ut for deg. Så du får et svar på det. Og vi vet da at Gud, han er suveren. Og så ser vi også den lange tida dette folket har fått der til å omvende seg. Men nå er syndemålet fylt opp. Og disse sanningene knyttet til nettopp disse tingene her da. Vel, når vi les her, så, ja, til ordet og til vitnesbyrdet, så tar vi ordet, og som et dette historie. Dette bibelmateriale. Det gammelt historisk stoff, og jeg skulle ønske mange flere kunne ha brukt Bibelen også sånn. For dette da, den til så mangt på en måte, men den dokumenterer også ting og folk og nasjoner og mennesker sånn, og om ting som har vært. Og nå fikk da dette her, se bare Israel i dag da. I dag er det så mange som gir krav på dette landet, og alle allianser og ja, som i samrøstes i lag med det arabiske folket og disse tingene her, og Judea og Samaria, og det ene området etter det andre, sant? Og araberne, de bor jo der nå i Israel, og de bor i Betlehem og Jeriko og Nablus og Ramallah og Hebron, jeg vet ikke hva alle disse her tingene og området, og som dette folket her har, også Jerusalem, sant? Med tempelområdet og disse her moskéene som står der og greier, sant? Og de, ja, men Bibelen forteller egentlig noe helt annet sånn, og den bekrefter, den knytter på en måte, ja, Abrahams ett og folk til landet der, og så ser du jo da alle andre land og folk her da som gir krav på det samme området. Ja, hvordan skal på en måte dette løses på noen måte? Men om vi leser i Bibelen og går til ordet, så ser vi jo også da at Gud, han har også valgt seg ut et område når det gjelder Israel, Jerusalem, tempelområdet, ikke sant? Moria høgde. Og ja, det er noen der i Israel, de har vært så sinte når de kaller det for tempelområdet. For da forteller de egentlig at her har det stått et tempel. Nei, det har aldri. Mange arabiske ledere, de sier ikke det på den måten der da. Men det er jo det som er fortellingen og historien og Bibelen som bekrefter og skildrer det. Det er Gud som har reguleringsplaner når det gjelder Jerusalem. De planer og tanker han har. Og så kan vi gå til ordet, profetordet, og skildre og lese de tanker og planer han har for Jerusalem. Og det er på mange måter til en sånn åndelig karakter. Du ser for eksempel også da når folket skulle ta Jeriko, ikke sant? Vet du hva, det var ikke med kanon og krutt da heller. Men Herren sa til folket da at dere skal gå rundt Jeriko i 7 dager. Og så gikk de da rundt en gang for dagen, og den 7. dagen så gikk de da 7 ganger. Og når de da hadde gjort det, så blåste de da disse her trompeterne sine og greier, sant? Og da datte de der murene ned. Var det sånn det skjedde? Det er noen som har sagt det sånn at nei, det var ikke helt sånn. Det var et jordskjelv som tok Jerikos murer. Ja vel. Det kan godt være da. Men det skjedde i alle fall, men jeg kan i hvert fall da stille spørsmålet, hvem var det som sendte da jordskjelvet da? Det var ikke at de var så flinke der og gikk sånn akkurat, men det var Herren som la det sånn til rette. Og vi vet også da at Jeriko har forsovet Jerusalem, og mange til denne striper der i Israel, så er det et sånt område der som det er mye jordskjelv. Og det skjer mange jordskjelv som man ikke ligger merke til en gang. Men akkurat der og da, nei, det var et jordskjelv, vet du. Ja, men hvem som gav eller sende da jordskjelvet da? Om ikke det var Herren? Og så ser vi da at mange av disse tingene her og skildringene sånn, så er det til en åndelig art og karakter. Når da Herren sier til Juda, dra opp og ta kananeerne, så sier da Juda til Simon som vi leste, du må være med meg, og så skal jeg være med deg. Hvorfor disse to typerne der? Og da har vi med oss på en måte denne bakgrunnen her da. Jo, for Juda, da betyr å prise. Og hvis du tar han av Simon, så har det med bønn å gjøre. Det er slik de fer fram. Det er slik de sigrer. over fiendene. Med bønn og med lovprisning. Det ser vi ikke bare her, nå kunne vi jo putle på og lese det, bare nevne det sånn da. Men jeg kan godt nevne mange sånne andre fortellinger der du ser akkurat det samme. At de vann seier, og at det har med Juda og med Simon, eller bønn og lovprisning å gjøre. Husker du gjengen i Filippi? Fanger, han har Paulus og Silas. Ja, de ble fengslet de, på grunn av at de hadde torgmøte. Og så ble de piska og sleie og sett inn i det innste fangehølet der i Filippi. I en rå høla og med en sår rygg. Og føttene de ble festet fast i noen stokker, og da satt de. Men så sang de, og de lovpriste. Jeg kan godt lese det sånn som det står her. Så det er da i apostelgjerningene, så står det der i kapittel 16, og så i vers 25. Men ved midnattstider held Paulus og Silas bønn, og sång lovsonger til Gud, og fangerne hørte på deg. Og så står det da i fortsettelsen at det ble et jordskjelv, og dørene de i fengselet spratt opp, og letjen at fangerne de løsnet og alt i sammen. Men fangerne rømde ikke. De stakk inn til Paulus og Silas, der de satt. Så sang de og lyttet til dem, og da var også fangevokteren. Og i stedet for en rømningsmulighet, var det en frelsesmulighet. Det var et seier i Filippi. Helt sånne underlige ting, i stedet for at fangerne hadde rømt og støtt av. Og fangevokteren med sitt hus har vært frelst. Hvem var det trodde av? Men hva er det liksom som skjedde der da? Hva er det liksom med komponentene da? Var det sant? Det var bønn og lovprisning til Herren. Det gav seier. De påkaller Herren. De takker Herren. Så var det ikke ting over egen tilstand og kanskje hva de selv kunne få til. Men det var hva Herren hadde gjort og hva han kan få til. For han er ingenting umulig. Det står veldig mye i Bibelen om akkurat disse tingene her. Og jeg tar med det som står i Filipperbrevet. I kapittel 4, så vers 6 og 7 står det for eksempel også. Og så står det sånn. Gjer dere inga sut for noe, men lat i alle ting, eller i alle bønneemne dykker, komme fram for Gud i påkalling og bønn med takksegning. Og Guds fred, som overgår alt vet, skal bevare hjertet dykker og tanker når dykker i Kristus Jesus. Kan du se de to ting som hører i lag? Hvordan skal vi ta dette landet her og områden her og kananeren og alt dette der da? Herren sier til Juda, og Juda får med seg Simon. Bønn og lovprisning, det gir seier. Og så leste vi også her i Filipperbrevet at da også gir bevarelse. Skal bevare dykker tanker og hjerte i Kristus Jesus. Dette trenger jeg i min hverdag. Dette med å seier, dette med bevarelse. Har du noe med hva vi skal gjøre da? Ja, det er veldig lett å tenke sånn at ja, nå skal vi knalle til, sant? Nei, det handler litt om hva Herren har gjort da. Vær observant på det da. Se da, du. Skal vi ta den? Det er salme 103, da står det mye om lovprisning. Hva handler lovprisningen om da? Så står det for eksempel, og nå kunne vi jo lese hele salmen og alt dette her, men nå skal jeg ha kaffe. Men la meg ta hva jeg sier. Lova Herren, min sjel. Og alt som i meg er, lova hans heilage navn. Lova Herren min sjel, og gløym ikkje alle hans velgjerninger. Så kunne jeg lese om Guds velgjerninger. Hva da? Det står da blant annet om at Han tilgjev. Han leker. Han kroner. Han metter. Bare, sant? Er det noe vi gjør? Det er han. Hva han har gjort. Og dette er egentlig veldig viktig. Det er viktig for vandringer. Eller så ble det så veldig opptatt av hva vi skulle ha kjent på, hva vi skulle ha gjort og fått til. Bønn og lovpris, eller lover Herren, Michel. Og så er det Herren det handler om. Det står i vers 8 i denne salmen der, miskunnsam og nådig er Herren, langmodig og rik på miskunn. Kan du se temaet i lovsangen? Det gir seier. Det gir bevarelse. Det er noen komponenter i vår hverdag som ikke har helt og kan forklares på en naturlig og grei måte. Det er av en åndelig art og karakter. Bare spør Samson eller Jefta eller Gideon eller hvem du vil sånn ta disse. Ved tru sigra deg. Dette med bønn og lovsang, du kan jo bare se på Jesus da. Han gjør akkurat det samme. I påskerealitetene der, da de hadde sønget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Det finnes setninger der i Matteus 26, også i vers 30. Da de hadde sønget lovsangen. Og den lovsangen da er i Salmenes bok, det finner der. Og det er fra salme 113 til 118. Kan du lese teksten som de sang? Og så gikk de ut til Oljeberget. Til Oljeberget? Ja, til Getsemanehagen der. Der Jesus er i bønn. Der han ber. Der han var så mange ganger i bønn. Men du ser den koblingen der, ikke sant? Jo, de sang lovsang. Og så gikk de da ut til Oljeberget. Jesus gjorde det sånn. Det gav seier. Og så ser vi disse tingene her, sett i sammen på en sånn måte, gang på gang. Og så er det et verktøy som gir seier, og det er også noe som gir bevarelse. Skal bevare deres tanker og hjerter i Kristus Jesus. Jeg har lyst til å si da, når det gjelder Jesus, så vann han seier. Den seieren var ikke hans, for å si det på den måten der da. Den seieren, den var din. Og han gjorde det slik. Det er veldig lett når vi tar både bønn og lovsang og greier, så tenker vi kanskje så mange ting sånn, jeg vet ikke da, men jeg har lyst til å si det litt grann sånn, dette er ting som Herren ivaretar. Og jeg har lyst til å egentlig bare kunne si det og betrakte det. Ja, bare se hva han har gjort. Og vi leste jo også denne i salme 103, der, sant? Lover Herre min sjel. Og så er det på en måte å sette ord på, gå inn i, ja, ordet og vitnesbyrdet. Så jeg får tak i disse tingene her. Frelsesdokumentet, så jeg kan glede meg over det, så det kan skape takknemlighet over hva han har gjort. Og når han vant, så vant han vår seier. Jesus vant, og jeg har vunnet, syng en sanger. Og det står også i Korinterbrevet, og det står der i kapittel 15, også i vers 57 der, da står det om seieren på denne måten her. Men Gud være takk, som gjev oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Vi har sett mange som har vunnet seier nå i løpet av vinteren. Men se her du, han som gjev oss seier. Og det som han gjorde, og det som han vant, det var din. Som gjev oss seier. Det er sånn du gjorde, Jesus. Og så ser vi de komponentene der som er sett i sammen. Bønn, da de hadde sønget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Bønnekampen, seiersarenaen. Og så gikk han via til Golgata og korset. Så vi ser når vi tenker på nåden, så ikke da, ja, det noe som hører Herren til. Ja, takk og lov. Ikke vår fortjeneste. Det noe som Herren han ivaretar. Sånn det også med frelse og miskunn og seier. Det Guds, og så gir han det. Juda. Jesus han jo av Judas stamme også, sant? Hvis du tenker disse her ettene i Israel og greier sånn, så Jesus da av den jude ette, den ettegreiene der. Du kan følge den sånn. Han min juda. Og så kan du ta Simon også da. Det har det jo med bønn å gjøre. Ja, jeg kan si det om Jesus at han vår forbeder. Vi kan putle på og be, og vi kan streve med etter der, og jeg skulle ha bedt mer. Og så var det så lite bønn i dag også. Ja, jeg skulle bedt kraftigere og mer kraft over disse tingene her sånn. Men jeg har så lyst til å strikke under da, Juda og Simeon. Ja, Jesus ivaretar også disse tingene her. Han min forbeder. Han ivaretar disse tingene her, som gjerne vi måtte streve med. Så har jeg så lyst til å betrakte det, se det. Og så er det det som skaper både glede, takknemlighet, motivasjon og sånn er Jesus, for underlige frelser. Og så møter vi disse sanningene her, og i denne her dommerboken, sagt på en sånn måte. Ja, men bare nevne også en sak som vi møter på her i dommerboken her, og da vers i kapittel 1 der, også i vers 28, da står det, jeg skal ta kjappe, nå for at det nå er sant, kaffen og greier, men jeg bare lyst til å ta den og nevne den her, ta en liten sånn ettertanke her. Da står det at da Israel ble sterkt, gjorde de kananerene arbeidspliktig, men de drev de ikke bort, står det. Ja, nå var det vært så mange folk, og sterke hadde de vært det. Ja, men disse her som her, de kan jo jobbe for oss, og da gjorde de. Husker du han har Bileam? Han som skulle forbanna Israel og greie, og denne skildringene der. I den anledningen så ble det sagt om folket. Og dette finner du i 4. Mosebok, og det noe helt annet igjen. Da står det faktisk sånn at, det er i 4. Mosebok, også 23, også vers 9. «Sjå, det er et folk som bor for seg selv, og mellom hedninge folk rekner de seg ikke.» Det var det sagt da. Men nå har de vært sterke og gjengene og sånt. Så inkluderte de kananerene. Og da står også i en salme, og det er salme 34, de ødelagte, eller salme 106, også vers 34, de ødelagte ikke de folka som Herren hadde talat til dem om, men blandet seg med hedningene og lærte å fara åt som de. Det ble ikke mer at det ble sånn arbeidspliktige, men det ble også at de tok del i deres gudsdyrkelse, og det ble avgudsdyrkelse. Ja, det ble kjærleik og ekteskap, og så videre. De blandet seg med disse tingene her. Og når du da leser i forlengelsen her i dommerboken, så vil du ligge merke til det. Dette er en tid som svinger i Israel. Og da ligger vi merke til det, at akkurat den tingen da ble til tap for Israel. Og dette der møter vi også at i det nye testamentet, i Åpenbaringen 2, også i vers 14. Der står det akkurat på samme måten. Hør da. Men jeg har nokre få ting imot deg. Du har nokre der som holdt fast ved Bileams lære. Han som lærte Balak og legge snovestein for Israelsborna og ete avgudsoffer og driva hor. Så var det noe som har vært inkludert, og så var det en snare for deg. Ja, Israel hadde vært sterke. De var vært flinke og dyktige. Og da var det den faren da, at de hadde ikke lenger bruk for Herren. Så var det egne. Og derfor er det om vi kan gjøre det sånn i vår vandring og i vår ferd. Juda og Simeon. Ikke vårt og mitt. Vår kompetanse og dyktighet og muskelkraft. Men bønn og lovprisning, som handler nettopp om de tingene der, hva Herren har gjort. Og der jeg kommer til kort, så ivaretar Herren da på fullkomment vis. Da gir seier. Det står jo, men folket her, de blander seg, og så var det tap, og så var det nederlag. Det står jo da i det Nye Testamentet at ikke skikt og klik med denne verden, står det også. Og så er det hendingene og skildringene gitt oss sånn. Vil du huske da, når vi leser og, ja, til ordet og til vitnesbyrdet, vil du minnes da hva som gir seier? At også vår vandring og ferd, det er veldig mange ting, hvis du kan ta Israel i dag også for den del også, at det er veldig mange ting du kan forklare ting, både politisk og resolusjoner, både den ene og tingen og alt sånt. Men det har også en åndelig karakter å kunne se det sånn. Og i vår vandring og ferd, så er det også noen av samme art, av åndelig art og karakter. Jeg trenger Gud i min hverdag, i livet med Herren. Ja, jeg trenger disse to ting for å erobre enda mer. Juda og Simeon, bønn og lovprisning. Ja, at i all dykker, sant, takkeemne eller bønneemne kommer fram for Gud, og det skal bevare dykker tanker og hjerta i Kristus Jesus. Lovprisningen, ja, lov å være Herren. Han som, sant, mett salm, belest den salmen da, vil du se det. Til ordet og vitne, ja, det er det jeg trenger. Jeg trenger det mer enn noen gang. For akkurat den tida og tidsånden, den er jo en sånn karakter i dag, at den smetter inn i alle mulige bauer og kanter. Derfor trenger disse sanningene enda mer og sterkere i tida i dag. Jesus, Messias, jeg har lyst til å takke deg for Bibelen og fortellingene og skildringene og de ting som står der og gitt oss til både ettertanke og etterfølgelse. Jesus, du ser de mange ting i vår hverdag som har så lyst for å prege oss og sier noe om både om vår tanke og vår holdning og vår ferd. Vi ber deg om at du har sagt det sånn, og latt oss også ta det inn til vårt tanke og hjerte, til ordet og vitnesbyrdet. Du, Jesus, ditt verk, din nåde, din frelse, din miskunn, ja, du metter oss. Du gir seier. Vi priser deg. Og så ber jeg også om at disse tingene også må få virke også til, ja, både takk og til gjengå og tjeneste og driv. Ingen er som du, Jesus, og vi priser deg. Så må du hjelpe oss også, ja, i hverdagen videre og ivareta og gjøyme disse tingene her i vårt sinn og i vårt hjerte. Velsign vennene her på Bryne og ditt folk, og grunnfest oss enda mer i ditt ord. Amen.